Washington, Inila VOA.
Selamat pagi, khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Senin pagi 16 Juni 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati mengantarkan rangkaian acara siaran saat ini bersama produser atau pengarah acara kami, rekan Erna Wiasi, dan operator Kelvin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Isa Ismail. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Eva Masreva.
Tentara Pakistan mengatakan pihaknya sudah memulai operasi komprehensif terhadap militan lokal dan asing di kawasan kesukuan Afghanistan Barat Daya, suatu langkah yang secara efektif mengakhiri kebijakan pemerintah untuk berunding dengan para militan. Berita tentang operasi itu menyusul serangan militan terhadap sebuah bandara di Karachi pekan lalu yang menewaskan hampir 40 orang termasuk 10 penyerang. Militan dari Uzbekistan bersama Taliban Pakistan mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan di bandara Karachi itu. Namun sejauh ini pihak militer Pakistan masih belum mengeluarkan informasi tentang jangkauan operasi baru mereka di kawasan kesukuan itu atau operasi susulan lainnya. Minggu pagi, tentara mengatakan telah melancarkan serangkaian serangan menjelang subuh di Waziristan Utara yang menewaskan 80 teroris, terutama mereka yang berasal dari Uzbekistan. Pejabat-pejabat keamanan mengatakan 8 tempat persembunyian dan gudang amunisi juga telah dihancurkan. Pernyataan resmi mengatakan ada beberapa laporan yang berhasil dikonfirmasi tentang kehadiran teroris lokal dan asing terkait dengan rencana menyerang bandara di Karachi pekan lalu. Israel menuduh Hamas telah menculik 3 remaja yang hilang pekan lalu dan telah menangkap 80 warga Palestina dekat Hebron di mana ketiga remaja itu hilang. Sebagian besar yang ditangkap Sabtu malam adalah anggota-anggota Hamas. Netanyahu mengatakan hilangnya ketiga remaja itu merupakan hasil pembentukan pemerintah Palestina bersatu antara Fatah dan Hamas. Israel selama ini menilai Hamas adalah organisasi teroris. Tetapi juru bicara Palestina Ehab Seisu menolak pendapat itu dan mengecam Israel atas apa yang disebutnya sebagai hukuman kolektif terhadap warga Palestina yang tinggal di Provinsi Hebron. Seisu mengatakan ketiga remaja Israel itu hilang di daerah tepi barat yang dikuasai Israel dan otoritas Palestina kini bekerja sama dengan pihak berwenang di Israel guna mencari mereka. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menggambarkan penculikan itu sebagai tindakan teroris yang keji dan menyerukan pembebasan ketiga remaja itu segera. Pejabat Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Dechtya menggambarkan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan kata-kata vulgar, sementara demonstran di kota Kiev menyerang kedutaan besar Rusia di Kiev untuk memprotes serangan terhadap pesawat angkut militer yang menewaskan 49 orang. Para demonstran yang marah merobek-robek bendera Rusia, melemparkan batu dan telur ke arah kedutaan besar Rusia, dan menjungkir balikkan mobil-mobil mewah Sabtu malam. Bintang Radio Amerika Casey Kasem yang selama puluhan tahun membawakan acara tangga lagu populer dalam siaran radio mingguannya, hari Minggu meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Program acara Casey Kasem American Top 40 mulai disiarkan 4 Juli 1970 di Los Angeles. Program itu diperluas ke ratusan stasiun termasuk radio angkatan bersenjata dan mencapai puncaknya ketika acara itu disiarkan di lebih dari 1000 stasiun radio di 50 negara.
Baru saja kita ikuti sari berita dan Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington. Anda akan kami ajak nanti mengikuti berbagai mata acara dan yang akan menyajikan dalam acara setengah jam kedua ini antara lain ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Many of us that we're hiring as well to get the most urgent cases. So, yeah, it's quite a chaotic scene on the border for the last 48 hours.
Laporan internasional nanti dari Bangkok. Ribuan pekerja migran membanjiri kembali Kamboja. Khawatir militer Thailand akan menindak para pekerja ilegal. Laporan berikutnya nanti dari Iran. Kemudian akan kita ikuti juga liputan Indonesia dari Jakarta seputar debat calon presiden Indonesia. Setelah itu acara wawancara.
Mengundang dan menjaring banyak penulis-penulis dari atau dosen-dosen dari Indonesia yang mencari tempat untuk bisa saling sharing, saling berbagi, dan saling belajar.
acara wawancara nanti dengan tamu kita pagi ini, Dr. Nur Khaya Mukhtar, dosen Indiana University of Pennsylvania dan juga ketua ASIRPA. Kini kita ikuti berita ekonomi dan bisnis tentang usaha perusahaan mobil listrik Tesla Motors untuk mempercepat pengembangan mobil listrik. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Produsen mobil listrik Tesla Motors memberikan perusahaan lain akses ke patennya guna mempercepat pengembangan mobil listrik. CEO Tesla Elon Musk mengatakan Kamis bahwa perusahaannya akan berbagi ratusan paten dan tidak akan menuntut mereka yang menggunakannya. Jika kami melapangkan jalan bagi penciptaan mobil listrik yang semakin sempurna, namun menebar ranjau hak intelektual di jalan yang harus dilalui guna mencegah pihak lain turut maju, maka kami bertindak berlawanan dengan tujuan yang dianut, Musk menulis dalam sebuah blog situs internet perusahaan itu. Mobil listrik kini masih mengambil porsi yang sangat kecil dalam penjualan mobil di Amerika. Pengemudi mobil mengkhawatirkan jangkauan jarak yang sanggup ditempuh mobil listrik dan harga BBM yang stabil juga berdampak tidak ikut mendorong penjualan mobil listrik. Mulai tahun ini, Tesla sudah diberi 203 hak paten yang melindungi baterai yang mereka buat dan fitur-fitur lainnya yang membedakan mobil listrik Tesla dari kendaraan BBM. Tesla kini membuat satu jenis mobil, yaitu sedan model S, dan sedang mengembangkan dua jenis lainnya, model X Crossover yang akan diperkenalkan tahun depan. Paten yang kini dipegang Tesla paling cepat berakhir tahun 2026 sehingga perusahaan Palo Alto, California ini melepaskan peluang keuntungan jangka panjang yang sangat bernilai ini dengan membagi hak intelektualnya kepada pesaing-pesaingnya. Prashant Kumta, profesor dari School of Engineering University of Pittsburgh, mengatakan bahwa teknologi baterai lithium-ion Tesla tidaklah unik. Namun bagaimana perusahaan ini mengemas teknologi dan merancang mobilnya bisa bermanfaat bagi perusahaan lain. Paten ini juga melindungi teknologi Tesla yang digunakan untuk mengisi ulang baterai mobil. Kini Tesla memiliki sekitar 100 stasiun supercharger tersebar di Amerika Utara dan Eropa yang memberikan pengemudi Model S sumber tenaga cuma-cuma jika bepergian jarak jauh. Teknologi ini dirancang bisa mengisi setengah kapasitas baterai dalam waktu 20 menit. Tesla baru-baru ini meresmikan 3 stasiun supercharger di Tiongkok dan berencana membangun sekitar 200 lagi di seluruh dunia, termasuk Jepang, dalam tahun ini. Diharapkan pembebasan paten Tesla ini akan mendorong produsen mobil listrik memproduksi lebih banyak kendaraan listrik dan juga membangun lebih banyak stasiun pengisian ulang baterai. Apabila ini terselenggara, Tesla akan bisa menghemat biaya investasi sarana stasiun pengisian dan apabila konsumen tidak lagi khawatir kehabisan tenaga selama di perjalanan, maka penjualan mobil Tesla juga akan meningkat.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kita ikuti kini laporan internasional, kali ini dari Bangkok. Ribuan pekerja migran membanjiri kembali Kamboja, khawatir militer Thailand akan menindak para pekerja ilegal. Wartawan Ron Corbin melaporkan untuk VOA dari Bangkok, pemerintah Thailand telah menyangkal memerintahkan pengusiran para buruh itu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nini G. Sharikin.
Timbul kekacauan di perbatasan Thailand-Kamboja saat ribuan buruh ilegal Kamboja pulang kampung. Mereka khawatir akan terjadi penindakan karena mendengar kabar-kabar angin tentang akan digunakannya kekerasan terhadap para pekerja gelap oleh pemerintah militer Thailand. Keamanan perbatasan yang diperketat menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh militer tanggal 22 Mei lalu, mengakibatkan gelombang awal mudiknya pekerja-pekerja migran. Tetapi beberapa hari belakangan ini, jumlah tersebut menjadi bertambah banyak. Juru bicara Organisasi Migrasi Internasional atau IOM untuk wilayah Asia Pasifik, Joe Lowry, mengatakan pos-pos pemeriksaan di perbatasan penuh sesak.
About 75,000 people would have crossed over from Thailand, undocumented Cambodian workers. They are
coming from different parts of Thailand.
Sekitar 75.000 pekerja gelap Kamboja diduga telah masuk dari Thailand. Mereka datang dari berbagai bagian negara itu, berkumpul di perbatasan, kemudian diangkut ke daerah asal mereka oleh truk-truk militer. Dan kami mencarter bis-bis mini untuk membawa warga dengan kebutuhan paling mendesak untuk dipulangkan. Suasana benar-benar kacau di perbatasan dalam 2 hari terakhir ini, dan mungkin akan terus berlanjut beberapa waktu.
Departemen Kesehatan Nasional Thailand memperkirakan ada sekitar 4 juta pekerja migran di Thailand, dengan paling sedikit 400 ribu orang dari Kamboja, dan lebih dari 2 juta orang dari Myanmar dan Laos. Semua pekerja ini bekerja pada industri pertanian dan perikanan yang umumnya dihindari oleh para pekerja Thailand. Hari Minggu, militer dan Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan yang menyangkal bahwa ada rencana untuk menindak buruh migran. Wakil pemimpin pemerintah militer Thailand, Jenderal Thanasak Pattimapragon mengatakan pemerintah mengambil langkah-langkah mengawasi buruh migran karena prihatin akan praktek perdagangan manusia dan buruh anak-anak. Dalam tahun-tahun belakangan ini, sebuah program yang didukung oleh Organisasi Buruh Internasional PBB, ILO, telah berupaya melakukan pengaturan pekerja gelap di Thailand melalui sebuah program yang memberikan izin kerja dan paspor nasional bagi pekerja migran. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand hari Minggu mempersalahkan beredarnya desas-desus bahwa akan dilakukan razia yang menyebabkan kepanikan di kalangan pekerja Kamboja dan majikan Thailand. Juru bicara tersebut menyangkal adanya penggunaan kekerasan, penangkapan massal atau pembunuhan seperti yang beredar di laporan-laporan berita tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan berikutnya, ketika masih Ali Nejat memasang foto dirinya online yang menunjukkan ia melompat ke udara di jalan yang cerah penuh pepohonan di kota London, wartawati itu berharap menyemangati pembaca yang sudah bosan membaca laporan-laporannya mengenai kasus pelanggaran HAM di negara asalnya, Iran. Ia tidak mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Sebuah fenomena Facebook dengan 500.000 pengikut dalam 1 bulan dan kritikan pribadi dari televisi pemerintah Iran yang menuduhnya kecanduan obat-obatan, melakukan kejahatan dan tidak waras. Koresponden Reuters Robin Pomeroy melaporkan selengkapnya, disampaikan Bona Pintu Batu.
Terinspirasi oleh foto-foto Ali Nejat yang diambil di tempat umum dengan rambut tergerai tanpa kerudung, ribuan perempuan di Iran mengunggah foto diri mereka ke halaman website yang dibuat Ali Nejat berjudul Kebebasanku Yang Hilang. Bagi saya, ini seperti unjuk rasa virtual melalui halaman Facebook saya, kata perempuan berusia 37 tahun itu dalam wawancara dengan Reuters. Ia tampak tercengang karena tiba-tiba menjadi tokoh kampanye menentang pembatasan cara berbusana di Iran. Sebagai seorang wartawan politik yang sudah memiliki 200 ribu pengikut Facebook, sebelum mengunggah foto selfie-nya, ia membuat halaman khusus yang terpisah dan berjudul Kebebasanku Yang Hilang. Begini katanya, sambil membuka laptopnya di sebuah kafe di London untuk menunjukkan foto terbaru yang diunggah. Ini diposting 4 menit yang lalu dan sudah ada 439 yang menyukainya dan 11 yang meneruskan posting foto ini. Lahir 2 tahun sebelum revolusi Islam yang menjatuhkan Shah dan didukung dunia barat tahun 1979 dan dibesarkan dalam suasana Iran yang bercampur antara demokrasi dan keagamaan, Ali Nejat masih terlalu muda untuk mengingat keadaan di negerinya sebelum perempuan diwajibkan mengenakan hijab. Pada masa itu, katanya, banyak orang tidak menganggap penting keharusan mengenakan hijab karena banyak masalah politik lainnya yang lebih mendesak. Namun ia berpendapat bahwa memaksa perempuan menutup kepala merupakan cara pemerintah menunjukkan kekuasaannya. Ketika saya di Iran, rambut saya seperti disandera oleh pemerintah. Para pengikutnya di Facebook setuju. Banyak foto menunjukkan perempuan berdiri di depan, tanda yang mengingatkan perempuan harus memakai hijab sambil memegang kerudung di tangan. Foto-foto seperti ini mungkin tidak dianggap aneh di dunia barat, namun membuat marah sejumlah pihak di Iran. Saluran televisi pemerintah IRIN melaporkan bahwa Ali Ali Najat pernah diperkosa 3 lelaki di depan anak laki-lakinya di stasiun kereta api bawah tanah di London setelah ia melucuti pakaiannya karena sedang mabuk. Popularitas webpage Ali Najat dan reaksi pemerintah yang pedas adalah salah satu tantangan berat yang dihadapi Presiden Hassan Rouhani, seorang tokoh moderat. Rouhani menyetujui agar polisi agama yang melakukan patroli di jalan-jalan untuk menangkap perempuan yang dianggap terlalu banyak menunjukkan rambutnya agar dikurangi dan mengatakan kita tidak bisa membawa orang ke surga dengan paksaan dan cambuk. The Voice of America, VOA.
Tahun 1775, Kongres Kontinental pertama menunjuk George Washington sebagai jenderal dan panglima pasukan tentara kontinental. Washington adalah petani dan perwira milisi Virginia berpengalaman. Pengangkatan itu tidak banyak menimbulkan perdebatan, tetapi surat dari delegasi John Adams kepada istrinya menggambarkan George Washington sederhana dan jujur, ramah, dermawan, serta berani. George Washington maju memimpin perjuangan militer yang berhasil dalam perang revolusi melawan Inggris dan kemudian terpilih menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Sekarang, George Washington dikenal oleh rakyat Amerika sebagai Bapak Negara Amerika. Selain itu, pada tanggal 16 Juni 1978, Presiden Amerika Jimmy Carter dan Jenderal Omar Torrijos dari Panama saling tukar-menukar dokumen ratifikasi perjanjian baru terusan Panama yang mengembalikan kedaulatan kawasan terusan Panama kepada Panama. Upacara di Stadion Olahraga Kota Panama itu dihadiri oleh 4.000 tamu, termasuk para anggota Kongres Amerika Serikat dan para pejabat tinggi dari negara-negara Amerika Tengah serta Karibia. Presiden Jimmy Carter khusus menyebut sumbangan para pemimpin pada proses itu yang menghasilkan Amerika menyerahkan kedaulatan atas terusan tersebut. Presiden Amerika Jimmy Carter yang berbicara pada upacara di kota Panama pada tanggal 16 Juni 1978 menyerahkan kembali terusan Panama kepada Panama. Tetapi penyerahan secara nyata operasi terusan itu baru terjadi setelah hampir 22 tahun. Kita ikuti kini liputan Indonesia dari Jakarta. Dalam debat kedua calon presiden Prabowo Subianto mengusung ekonomi kerakyatan, sementara Jokowi menjanjikan pemerataan ekonomi di semua daerah. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan hal tersebut dari Jakarta dalam liputan Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menggelar debat calon presiden. Debat di Hotel Grand Melia ini berbeda dengan debat sebelumnya. Debat pertama yang diselenggarakan KPU menghadirkan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan debat yang diselenggarakan minggu malam ini hanya dilakukan oleh calon presiden. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan tema yang diusung pada debat kedua itu. Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo mendapatkan kesempatan pertama dalam memaparkan visi misinya. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat atau ekonomi berdikari. Dia pun menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dimulai dari peningkatan sumber daya manusianya atau SDM terlebih dahulu. Jokowi berjanji akan melakukan pemerataan ekonomi di semua daerah jika terpilih sebagai presiden. Selain akan memperhatikan koperasi, usaha kecil menengah, pasar tradisional dan pertanian, Jokowi juga akan membangun tol laut Sumatera hingga ujung Papua untuk mencapai pemerataan tersebut.
Kenapa ini harus ada? Karena yang kita lihat, semen yang ada di Jawa harganya 50-60 ribu. Di Papua bisa 1,2. Kalau tol laut ini kita bangun, ini akan memberikan rasa keadilan.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto berjanji akan menutup kebocoran negara yang angkanya diprediksi mencapai 1.000 triliun rupiah per tahun. Uang negara yang hilang itu dapat dijadikan modal untuk membangun ekonomi kerakyatan seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Mantan Danjen Kopassus itu juga menegaskan bahwa ia akan memberikan uang dari kota ke desa dengan mengalokasikan minimal 1 miliar rupiah ke setiap desa per tahunnya. Dia juga mengatakan apabila terpilih akan meminimalkan korupsi dari APBN dan APBD, menaikkan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia 2,5 kali lipat, akan menambah sawah 2 juta hektar, menambah 2 juta hektar untuk bioetanol, membangun 3.000 km jalan raya, 4.000 km jalur kereta api, menambah bank untuk petani, nelayan, bank koperasi, juga lembaga tabungan haji. Agar ekonomi rakyat tidak mati akibat dari investasi asing, lanjutnya ia akan memperkuat koperasi, usaha kecil dan menengah, dan mengalirkan dana yang lebih banyak untuk memperkuat ekonomi.
Apabila kita diberi mandat, kita akan bekerja keras agar setiap ibu tiap pagi senyum melihat anak-anaknya berangkat ke sekolah dengan sehat, bapak-bapaknya tiap malam tidur dengan tenang karena tahu besok ada uang untuk anak dan istrinya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan debat capres sebenarnya hanya mempengaruhi pilihan dari 20% pemilih Indonesia.
Jadi debat menurut saya dalam konteks sekarang seperti berkhutbah di kalangan orang beriman. Jadi orang yang sudah punya pilihan itu mengkonfirmasi dan meneguhkan pilihan imannya lagi. Sedikit sekali yang mencoba menyasar mereka yang sebelumnya belum punya pilihan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beranjak ke acara wawancara. Organisasi ASIRPA atau Asian Society for International Relations and Public Affairs di Amerika berusaha membuka kerjasama antara kampus Indonesia dan kampus Amerika. Dan bulan November nanti akan berlangsung konferensi ilmiah tahunan di Ohio State University di Ohio. Banyak kegiatan untuk menjalin kerjasama antara para akademisi Indonesia dan Amerika. Demikian antara lain diungkapkan oleh Dr. Nurhaya Mukhtar, Ketua ASIRPA dan dosen di Indiana University of Pennsylvania dalam wawancara berikut. Ibu Dr. Nurhaya Mukhtar, Ibu dosen di Indiana University of Pennsylvania, Amerika. Boleh Ibu kemukakan sekilas mengenai mata kuliah yang Ibu berikan di Universitas Amerika ini?
Saya sudah bekerja selama 5 tahun dan biasanya selama 5 tahun itu kita mendapatkan giliran mengajar itu macam-macam. Tapi terutama ketika saya direkrut, saya diminta untuk mengajar kelas metode penelitian dan komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi antar grup mengenai gender di media. Itu kelas utama saya. Tapi seringkali ada beberapa kelas baru yang saya diminta untuk mengajar, misalnya kelas pembuatan feature untuk televisi.
Iya. Ibu Nurhaya, dulu waktu kuliah di Amerika juga ya, Bu ya? Di mana itu?
Nah, kalau S1-nya saya di IKIP Jakarta. Sekarang namanya berubah kalau nggak salah jadi UNJ ya. Dan kemudian S2-nya saya mengambil di Ohio University. S3-nya University of Tennessee di Knoxville, Tennessee.
Iya. Selain itu, Ibu juga aktif dalam berbagai kegiatan, antara lain dalam organisasi Asian Society for International Relations and Public Affairs. Bisa Ibu Nurhaya jelaskan sekilas dan tujuannya?
Iya, ini organisasi yang sebenarnya didirikan oleh beberapa dosen-dosen Indonesia yang sudah lama berdomisili dan bekerja di kampus-kampus di universitas di Amerika. Saya sebagai penerus aja. Kebetulan tahun ini saya diminta untuk menjadi ketua organisasi ini. Ada beberapa tujuan utama. Awalnya kita banyak sekali yang ingin kita cakup dalam pekerjaan ini. Karena intinya kita merasa kita berada di Amerika, mengapa tidak membantu para akademisi di Indonesia. Tapi untuk tahun ini, setelah saya menjadi ketua, saya ingin fokus terutama pada dua hal. Yang pertama adalah untuk pelaksanaan konferensi ilmiah tahunan. Karena dari konferensi ini kita bisa mengundang dan menjaring banyak penulis-penulis dari atau dosen-dosen dari Indonesia yang mencari tempat untuk bisa saling sharing, saling berbagi, dan saling belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Indonesia. Itu yang pertama. Dan itu memang fokusnya pada konferensi Indonesia, makanya namanya Indonesian Focus. Selain itu, kita juga fokus pada jurnal ilmiah, karena kita tahu bahwa dosen-dosen Indonesia maupun mahasiswa akademisi secara umum di Indonesia butuh tempat untuk bisa mengembangkan tulisan, mengembangkan hasil dari penelitian. Sepengetahuan saya, mereka agak kesulitan untuk publikasi di jurnal internasional. Jadi saya bilang, anggap saja jurnal kami yang baru ini sebagai batu loncatan dengan harapan kalau mereka sudah mahir, mereka bisa bisa mengirim ke jurnal yang lebih top. Dan beberapa tulisan seringkali dari mereka yang sudah presentasi di konferensi kami. Jadi konferensi maupun jurnal ilmiah itu dua hal yang terkait. Dan memang ini sangat fokus dengan harapan tahun-tahun kedepannya kami tidak hanya membantu atau mendorong para akademisi Indonesia untuk bisa aktif di konferensi internasional, tapi juga dalam penulisan tulisan-tulisan ilmiah dan juga dalam melakukan riset secara umum. Selain itu, kami juga berusaha melakukan hal yang lain seperti membuka kerjasama dengan antara kampus Indonesia dan kampus Amerika, dan ada beberapa hal lain yang kita masih sambil jalan gitu. Mudah-mudahan nanti-nantinya dengan konferensi tulisan ilmiah dan beberapa kegiatan lainnya, hubungan kami dan hubungan akademisi Indonesia bisa lebih berkembang.
Menarik sekali, Asian Society ini, dari banyak kegiatan sekarang ini, ada kegiatan atau proyek-proyek baru khusus yang sedang ditangani?
Tahun ini saya masih fokus pada persiapan konferensi yang akan berlangsung di Ohio State University tanggal 7 sampai 8 November. Sejauh ini ada sekitar 70 orang yang tertarik untuk presentasi, baik teman-teman dari Indonesia, para dosen dari Indonesia, juga dosen Indonesia yang berdomisili di Eropa. Sementara yang dari Amerika, tidak hanya dosen Indonesia, tapi juga ada dosen Amerika maupun akademisi dan murid-murid S3, baik itu orang Indonesia, orang Amerika, dan lain-lainnya yang tertarik.
Iya. Baiklah, Ibu Dr. Nur Khaya Muhtar, menarik sekali, sayang waktu membatasi. Terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan kepada VOA.
Terima kasih, sama-sama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Father's Day atau Hari Bapa di Amerika dirayakan tiap tahun pada minggu ketiga bulan Juni, yang tahun ini jatuh pada tanggal 15 Juni. Lebih lanjut mengenai hari yang dirayakan secara khusus ini, kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut. Father's Day atau Hari Bapa di Amerika dirayakan setiap tahun pada hari Minggu ketiga bulan Juni. Hari khusus ini diadakan untuk memberi penghormatan pada sumbangan ayah-ayah dan figur ayah bagi kehidupan anak-anak mereka. Figur ayah bisa termasuk ayah angkat, ayah tiri, ayah mertua, kakek, paman, dan laki-laki yang berperan sebagai bapak. Di Amerika, pemrakarsa Hari Bapa adalah Sonora Louis Smart Dodd dari Spokane, Washington. Dia mencetuskan gagasan Hari Bapa tahun 1909 untuk menghormati ayahnya, William Smart, veteran Perang Saudara Amerika. Sonora adalah putri tertua dari 6 bersaudara yang dibesarkan sendiri oleh ayahnya ketika Nyonya Smart meninggal dunia. Gagasan Hari Bapa terpikirkan oleh Sonora ketika dia mendengarkan pidato pada acara peringatan Hari Ibu tahun 1909. Diilhami oleh usaha Anna Jarvis yang mengusahakan diadakannya Hari Ibu, Sonora mengadakan kampanye dan usaha keras agar diadakan Hari Bapa di Amerika. Hari Bapa pertama diselenggarakan tanggal 19 Juni 1910. Tahun 1966, Presiden Lyndon Johnson menandatangani pernyataan Presiden bahwa hari Minggu ketiga bulan Juni ditetapkan sebagai Father's Day. Dan tahun 1972, Presiden Richard Nixon menandatangani undang-undang yang menetapkan bahwa Father's Day resmi diperingati secara tetap setiap tahun pada hari Minggu ketiga bulan Juni. Jadi pada hari Bapa ini di Amerika, keluarga-keluarga dan anak-anak tua dan muda memberikan penghormatan dan perhatian khusus kepada ayah mereka. Antara lain, memberikan berbagai hadiah disertai kartu khusus ucapan selamat Hari Bapa, santap malam bersama, menonton pertunjukan, mengadakan piknik, dan sebagainya. Hari Bapa merupakan saat untuk menghormati dan menunjukkan rasa cinta anak-anak kepada bapak mereka yang memikul tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak dalam keadaan suka dan duka dengan segala tanggung jawab dan pengorbanan bapak sebagai orang tua, pelindung, penanggung jawab, penasihat, dan kawan bagi anak-anaknya. Dalam pernyataan tertulisnya, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan, sehubungan Hari Bapa Amerika tahun ini, menjadi bapak merupakan salah satu tugas paling sulit dan penting. Tugas bapak memerlukan perhatian yang terus-menerus, banyak pengorbanan, dan kesabaran. Pemerintahan saya dengan bangga mendukung ayah yang tidak sekedar hadir dalam kehidupan anaknya, tetapi juga melibatkan diri, memenuhi tugas dan tanggung jawab terhadap putra-putrinya. Marilah kita ingat sumbangan penting para bapak pada kehidupan, masyarakat, dan negara kita. Marilah kita berterima kasih kepada laki-laki yang paham betapa pentingnya untuk berperan sebagai bapak yang baik untuk anak-anak mereka. Demikian kata Presiden Barack Obama. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika. Anda menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.